4. bab. Sanballat biziň diwary örüp ýörenimizi eşdenne gaty gaharlandy. Ol gadap doğunny geýip Yahudylaryň üstünden gülmäge başlady. Sanballat öz yararlarynyň we Samariýa goşunynyň öňünde şeýle diýdi: "Bu bolgusuz Yahudylar näme edip ýörler? Olar hemme zady täzeden guraýjaklarmyka? Ýa-da gurbanlyk berjekmikäler? Olar işi bir günün içinde tamamlar öýdermikäler? Olar zir-zivil üýşmegden alynan we yanan daşlardan diwar galdyrajaklarmyka?" Onuň ýanyndaky Ammoly Tobiya şeýle diýdi: "Olaryň gurýan daş diwarynyň üstüne tilki müntede ýykylar. Ey Hudaýymyz, olaryň bizi nähil masgaralaýandyklaryny eşit. Bize atýan mazawatlaryny öz başlarynyň indirip, olary ýat ülgede Yesirlikte talana ber. Olorun yağdıklarının üstünü batırma. Günahlarını nazarından tıptırma. Çünkü olor bizim kuruluşçuların gönlü devdiler. Muna karamazdan biz divarı tazen kurduk. Tutuş divar biriktirilip, onun büyüklüğü yarısına yatırıldı. Çünkü halk işlemeği yüreğine duydu. Emma Sanballatır Tobiya, Araplardır Amollar ve Aştotlular Yerusalim divarlarının kuruluşunun üstünlükli amala aşırılayanlığını, divar gadiklerinin bitirilip bariyanlığını eşdelerine katı kaharlanılır. Onson oların hemmeti gelip, Yerusalim'e karşı uruşmak ve onunla alcıranılık türetmek için dildi uçtulur. Onson biz öz hudayımıza dilek ettik ve olardan korunmak için iyice günlük karavul koyduk. Emma Yahudalar, yük taşıyarlar güýüşden gaçýar. Ýykyk ýumurklar bolsa gaty köp. Şonuň üçinem biz diwary örüp bilmerdik diýişýärdiler. Duşmanlarymyz hem üstlerine baranmady duýman galar. Biz olary öldürüp işi togtadyrys diýermişler. Olaryň ýanyna ýaşaýan Yahudylar gelip bize: "Duşmanlarymyz çar tarapdan bize hüjüm etjekler" diýip gaýta-gaýta aýtdylar. Şonuň üçin men Divarın pes yerlerinin anırtındaki açık meydanına halkı uruğları boyunca kılıçları, naydaları ve yayları bilen duruzdum. Ondan men beylere, baştollara ve beyleki drollara bir layık göz aylap şeyle dedim: "Olardan korkman, beyik ve hayvatlı rebbiye atlan, karnaşlarınız, oğullarınız, kıyılarınız, ayarlarınız ve öyleriniz için sevişin. Düşmanlarımız olorun niyetlerinin bize ayarlığını ve Hudayın olorun niyetlerini başa bardırmalığını eşdelerine, bizim hemmemiz divar kurmağı, herimiz öz iyişli işimize kaydıp bardık. Sol günden başlap, menin adamlarımın yarısı divar kuruluşunu işledi. Beyleki yarısı da naydaları, kalkalları, yayları ve soğutları bilen koroğda durdular. Baştollar hem divar kuryan Yahudaları göz astyna takladylar. Yük taşayarlar bir elleri bilen işläp beylekellerine yarag tutdular. Gurruşçuların hemmetiniň işleýär käýlerdi, birleri kılıçlıdı. Surnaýçy bolsa meniň ýanymda durdy. Men beýlere, baştollara we halkyň galanyna: "Iş köp we onuň gerimi giň. Divarın üstünde biz dağınık we biri-birimizden uzak. Şonuň üçin siz surnoy sesini eşden badyňyza, biziň ýanymyza ýygnanyşyň. Hudaýymyz biziň üçin söwüşer" diýdim. Şeý dip biz her gün daň atandan gün batýança işledik. Adamlaryň ýarysy naýdalar götürdi. Şol wagt men ýene-de halka ýüzlenip: "Gije bizi gorap, günnüýdem işler ýaly. Goý her kim öz hyzmatkary bilen Ýerusalimde gije ýatymlyk galsyn" diýdim. Şeý dip ne men, ne garnaşlarım, ne hyzmatkärlerim, ne de iýdimdäki jan penalarym, hiç birimiz eşigimizi çykarmadyk. Yaraglarymyz hem sag elimizdedi.